Riwayat hidup William Dewsbury. William Dewsbury dibebaskan dari York dipenjarakan hampir 8 tahun di penjara Warwick. Penganiayaan terhadap sahabat, pengasingan banyak orang, alamat-alamat penghiburan William Dewsbury kepada para penderita. William Dewsbury dibebaskan dari penahanannya di York pada awal tahun berikutnya, dan menjelang akhir tahun 1663 tempat pemenjaraannya dipindahkan ke penjara umum di Warwick, di mana ia menjadi tahanan sejak saat itu hingga awal tahun 1671, suatu masa hampir 8 tahun. Demikianlah belenggu dan kesengsaraan ditakar bagi penderita yang sabar dan periang ini karena kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Sebagai pengantar beberapa surat simpati dan penguatan yang ia tujukan selama pemenjaraan ini kepada sahabat yang dijatuhi hukuman pengasingan, kini perlu diberikan kepada pembaca sejumlah informasi mengenai pelaksanaan undang-undang pemerintah yang kejam dan intoleran itu yang sudah disebutkan, yang dimaksudkan untuk menghancurkan perhimpunan itu dan mencabut prinsip-prinsip mereka dari negeri ini. Panjang dan nyaringlah seruan, besar Diana orang Efesus, dan para pembuat kuil-kuil perak bagi sang dewi dapat dengan pantas berseru, pekerjaan kami terancam menjadi tidak berarti. Penganiayaan terhadap sahabat di bawah undang-undang Conventicle di bawah sedemikian ekstrim, sehingga penjara-penjara, khususnya di London, terus-menerus penuh sesak oleh mereka dan beberapa ratus orang dijatuhi hukuman pengasingan oleh pukulan instrumen sewenang-wenang itu. William Crouch, seorang sahabat yang hidup melewati masa yang mengerikan itu, dalam tulisannya tentang tahun 1645 memberi kita informasi berikut. Saya mengutip kata-katanya sendiri. Pada waktu itu musuh-musuh dan lawan-lawan gereja sedang bersekongkol dan bermusyawarah dengan mendalam, untuk benar-benar mencabut orang-orang Quaker dari Inggris, dengan mengasingkan mereka ke perkebunan-perkebunan asing. Undang-undang itu disahkan, dan banyak dari para magistrat dan penguasa bermaksud menuntut penerapannya dengan cepat dan sepenuhnya. Undang-undang itu mengizinkan pengasingan pada putusan bersalah ketiga karena menghadiri pertemuan yang ilegal. Begitu banyak sahabat berulang kali segera ditangkap di pertemuan-pertemuan keagamaan kami dan dipenjara, dan di pengadilan Assize dan Session mereka dijatuhi hukuman pengasingan, untuk dinaikkan ke kapal dan dikirim pergi. Sebagian benar-benar dibawa ke perkebunan di luar negeri, tetapi yang lain, yang dinaikkan ke kapal, kemudian diturunkan di darat di Inggris oleh para nahkoda kapal. Namun tidak lama kemudian Tuhan berkenan menyatakan ketidakberkenannya dan menghentikan tindakan-tindakan yang tidak wajar, tidak benar, dan tidak berperi kemanusiaan ini. Melalui pukulan-pukulan keras tangannya atas bangsa itu, pada tahun 1465 dan 1066, dari penulis yang sama tampak bahwa tindakan pertama di bawah undang-undang ini terjadi pada sidang Assize di Hertford, pada hari ke-12 dan ke-13 bulan yang disebut Agustus, 1664. Ketika Orlando Bridgeman memimpin sebagai hakim, dan ia menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap 8 sahabat yang pada saat itu, dan di tempat itu dihadapkan ke pengadilan. 7 di antaranya, yakni Nicholas Lucas, Henry Feast, Henry Marshall, Francis Pryor, John Blindell, Jeremiah Hearn, dan Samuel Traherne, dibawa ke London, dan pada tanggal 14 bulan yang disebut September dinaikkan ke An, kapal paket menuju Jamaika, dengan Thomas May sebagai komandan, tetapi 2 bulan kemudian mereka diturunkan di darat, karena alasan-alasan berikut. Di antara alasan lainnya, yang diberikan dengan tulisan tangan komandan sendiri dan disaksikan sebagaimana mestinya, saya, karena melihat bahwa pemeliharaan ilahi banyak menghalangi saya sampai sekarang, sehingga saya menyadari bahwa tangan Tuhan melawan saya, maka saya tidak berani melanjutkan pelayaran saya untuk membawa mereka, sebab mereka orang-orang yang tidak bersalah, dan tidak ada kejahatan yang diberitahukan terhadap mereka, yang layak dihukum pengasingan. Dan seterusnya, karena alasan-alasan ini dan banyak lagi, saya tidak akan membawa mereka. Ini disahkan dan diberikan kepada para penderita, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melarikan diri dari kapal. Tetapi itu, 3 sahabat lainnya, yakni Chanawell Britton, Bartholomew Croker, dan Lewis Rogers, dinaikkan ke kapal Mary Fortune yang berlayar ke Barbados, dengan John Lloyd sebagai nahkoda. Ia pun bertobat, dan karena itu menolak membawa mereka, lalu menurunkan mereka di darat, serta memberikan kepada mereka sebuah surat keterangan yang memuat. Di antara alasan-alasan lain, alasan berikut untuk tindakannya. Setelah menyinggung beberapa sebab penahanan, ia berkata, namun sekarang, ketika hendak berangkat, jeritan mereka dan jeritan keluarga serta sahabat-sahabat, mereka telah masuk ke telinga Tuhan Allah, dan ia telah memukul kami sampai ke lubuk hati, sambil berkata, terkutuklah dia yang memisahkan suami dan istri, dan lagi, mereka yang menindas umatnya, malapetakanya akan mengikuti mereka, kemanapun mereka pergi, dan sungguh, kami sudah turut merasakannya sebagian. Sebab hati nurani kami sama sekali tidak membiarkan kami beristirahat atau tenang, karena Tuhan telah menimpa kami dengan ketakutan yang mengerikan, sehingga kami sama sekali tidak dapat melanjutkan untuk membawa mereka.
Dari catatan BC tentang penderitaan sahabat kita mengetahui bahwa beberapa ratus dari mereka dijatuhi hukuman untuk minum dari cawan yang sama. Tetapi para nahkoda kapal, yang sadar akan ketidakbersalahan para penderita, umumnya menolak turut ambil bagian dalam keuntungan dari penindasan. Namun 3 sahabat, yakni Edward Brush, James Harding, dan Robert Hayes, pada tanggal 24 bulan ke-1, 1664, diambil dari Newgate dan dibawa ke Gravesend, lalu di sana dinaikkan ke kapal hampir tanpa peringatan. Hayes sedang sakit waktu itu dan segera meninggal. Jenazahnya dibawa kembali ke London dan dimakamkan di sana. Dua sahabat lainnya dibawa ke Jamaika, di mana, di bawah berkat ilahi, mereka berhasil, dan setelah tinggal sebentar di pulau itu, mereka kembali ke Inggris, Edward Brush kepada istri dan keluarganya, dan James Harding dengan seorang istri yang dinikahinya di sana, serta tiga anak yang dilahirkannya baginya. Contoh pengasingan terakhir yang saya bermaksud menyampaikan kepada pembaca dapat diceritakan sebagai berikut.
Pada tahun 1664, 55 sahabat dijatuhi hukuman pembuangan, berdasarkan putusan di Hexes Hall oleh Hakim Hyde dan Twisden, terdiri dari 37 pria dan 18 wanita. Mereka dipenjara di Newgate sampai tanggal 4 bulan ke-6, 1665. Dan pada waktu itu, ketika wabah sedang berkecamuk di London, mereka dikeluarkan dari penjara. Dan para agen pemerintah, setelah banyak mencari dan mengalami banyak penolakan, berhasil menyewa seorang pria berwatak buruk untuk membawa mereka ke Jamaika. Para tahanan dinaikkan ke kapal. Beberapa di antaranya sedang sakit wabah pada waktu itu. Kapal itu, bernama Black Eagle, dengan nahkoda bernama Fudge, memerlukan 7 minggu sebelum sampai ke Downs, sampai yang sangat lama untuk menempuh jarak pendek dari London ke pantai selatan Inggris. Dan dalam jangka waktu itu 27 sahabat meninggal. Banyak yang dikuburkan di rawa-rawa di bawah Gravesend. Fudge, yang menjerat dirinya dalam utang besar untuk melengkapi kapalnya, ditangkap dan dimasukkan ke penjara, dan Peter Love ditetapkan sebagai nahkoda menggantikannya. Di Downs mereka berpekan-pekan tertahan oleh angin yang berlawanan. Demikian juga di antara tempat itu dan Plymouth. Setelah penahanan yang cukup lama, ketika berangkat dari pelabuhan itu, Black Eagle ditangkap oleh sebuah korsir Belanda. Kemudian mereka mengalami badai yang memisahkan kapal-kapal, dan membawa salah satunya ke pantai Norwegia. Tetapi akhirnya kapal itu berhasil tiba di Belanda, tempat semua sahabat berkumpul.
Orang Belanda mendapati bahwa para tawanan mereka tidak mungkin ditukar dengan tawanan perang, memberikan surat keterangan kepada sebagian dari mereka dan mengirim mereka pulang. Dengan demikian, dalam peristiwa ini, kemurahan pemeliharaan ilahi yang berdaulat campur tangan untuk menggagalkan dan mematahkan rancangan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan kejam ini. George Fox meninggalkan kepada kita laporan berikut yang lebih rinci tentang peristiwa penganiayaan luar biasa yang sama. Ada pemenjaraan besar pada tahun ini 1626, dan tahun-tahun sebelumnya, ketika aku menjadi tahanan di Lancaster dan Scarborough. Di London, banyak sahabat dijejalkan ke Newgate dan penjara-penjara lain, tempat penyakit berada, dan banyak sahabat mati di penjara. Banyak juga yang diasingkan, dan beberapa dikirim ke kapal atas perintah raja. Beberapa nakoda kapal tidak mau membawa mereka, tetapi menurunkan mereka kembali di darat. Namun sebagian dikirim ke Barbados, Jamaika, dan Nevis, dan Tuhan memberkati mereka di sana.
Ada satu nakoda kapal yang sangat jahat dan kejam kepada sahabat yang dinaikkan ke kapalnya, karena ia menahan sahabat di bawah geladak, padahal penyakit ada di antara mereka, sehingga banyak yang mati karenanya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah kepadanya karena kejahatannya, sebab ia kehilangan sebagian besar awak kapalnya oleh wabah, dan berbulan-bulan terhambat oleh angin yang berlawanan. Meskipun kapal-kapal lain berlayar dan menyelesaikan pelayaran mereka, akhirnya ia tiba di depan Plymouth. Dan kemudian gubernur serta para magistrat tidak mengizinkan dia maupun seorang pun dari orang-orangnya turun ke darat, walaupun ia memerlukan kebutuhan untuk pelayarannya. Tetapi Thomas Lower, Arthur Cotton, John Light dan beberapa sahabat lainnya mendatangi sisi kapal dan membawa kebutuhan bagi sahabat yang menjadi tahanan di atas kapal. Nakoda itu, karena demikian dihalangi, ditulahi dan digelisahkan, mengutuk mereka yang telah menugaskannya pada muatan ini, dan berkata bahwa ia berharap ia tidak akan pergi jauh sebelum ditangkap.
Kapal itu baru sebentar hilang dari pandangan Plymouth, ketika ia ditangkap oleh kapal perang Belanda dan dibawa ke Belanda. Ketika mereka sampai di Belanda, Dewan Negara di sana mengirim sahabat yang diasingkan itu kembali ke Inggris, dengan surat paspor dan sebuah surat keterangan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melarikan diri, melainkan dikirim kembali oleh mereka. Tetapi, pada waktunya, kuasa Tuhan bekerja atas badai ini, dan banyak dari para penganiaya kami dipermalukan dan dibuat malu. Jurnal, dua surat yang segera menyusul ini adalah surat-surat yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya. Untuk saudara-saudaraku yang terkasih dan terhormat, yang sedang atau mungkin akan dijatuhi hukuman untuk dipindahkan ke pulau-pulau di seberang laut karena kesaksian atas nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam penderitaan anak domba, yang hidup dan memerintah sampai selama-lamanya, dan akan mengalahkan semua musuhnya pada hari yang telah ditetapkan, ketika semua musuhnya akan sujud di bawah telapak kakinya, maka semua yang menindas kamu akan menyebut kamu yang diberkati Tuhan untuk selama-lamanya.
Oh, saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah kepalamu dalam terang dan hidup Yesus, yang untuknya kamu menderita. Tinggallah dalam terangnya, berkuasalah atas pikiran-pikiranmu, baik tentang istri atau anak-anak, atau apapun yang akan mengusik hatimu, karena kamu menyerahkan semuanya dengan bebas dalam kesaksianmu ini. Oh, kamu para pemberani di antara umat, buah sulung dan para juara terdepan, Tuhan menyertai kamu, dan beribu-ribu dan berpuluh ribu akan memberkati nama Tuhan karena kesaksianmu yang setia, yang akan bergema melintasi bangsa-bangsa, untuk mengumpulkan umat, dan untuk membawa masuk saudari kita yang kecil, yang tidak mempunyai payudara, keadaanmu akan baik, kemanapun Tuhan mengizinkan kamu dibawa.
dan mengenai istri-istri serta anak-anakmu, Tuhan telah berkata kepada jiwaku bahwa keadaan mereka akan baik. Berkat Tuhan akan tinggal atas mereka sampai selama-lamanya. Dan atas kamu juga, untuk penghiburan pulau-pulau yang menantikan hukumnya.
Karena itu, dalam kuasa damai Tuhan, teruslah maju. Hai saudara-saudara pilihan dari benih yang menderita, yang telah Tuhan berkati. Oh, berbahagialah kamu, bahwa kamu pernah dilahirkan. Terpujilah hari ketika Tuhan memanggil kamu oleh kuasanya untuk berdiri setia dalam apa yang ia tuntut darimu. Dan dalam kesaksian hidup itu kamu mengalir melalui seluruh tubuh, seperti sungai minyak dan penyegaran yang berbudi. Peringatan tentangmu tidak akan pernah binasa, melainkan akan berkhotbah kepada abad-abad dan generasi-generasi bagi kemuliaan nama Allah kita untuk selama-lamanya. Oh, teruslah maju dengan sukacita dan berjaya, sebab ini untuk membawa masuk benih dari segala ujung bumi, supaya saudara-saudara kita dapat datang dari jauh, dan saudari-saudari kita dari ujung-ujung dunia. Oh, Allah yang perkasa, selimutilah hamba-hambamu yang setia dengan kuasamu yang mulia, dan buatlah mereka beserta keluarga-keluarganya bersukacita sampai selama-lamanya, dalam penetapanmu atas mereka. Amin. Hidupku dalam roh yang menderita menyertai kamu, dalam nama Tuhan, untuk selama-lamanya.
Rekan-rekanku yang terkasih dalam belenggu ini menyampaikan salam kepadamu dalam kasih Tuhan. Selamat tinggal. William Dewsbury, Penjara Umum Warwick, tanggal 10 bulan ke-8, I664. Untuk putri-putri Sion yang terkasih, yang dari mereka Tuhan telah membiarkan atau akan membiarkan suami-suamimu yang terkasih dan lembut, dipisahkan ke seberang laut atau ke tempat lain, demi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Hai hamba-hamba perempuan kemuliaan yang terkasih, yang Tuhan anggap layak untuk berpisah dari suami-suamimu yang terkasih, lembut dan tercinta, demi nama Tuhan, sesungguhnya banyak orang mengangkat bahu untuk membantu memikul beban pencobaanmu pada hari ini. Oh, air mata dan remuknya hati yang dicurahkan di hadapan Tuhan bagi suamimu yang terkasih, dan bagi kamu serta anak-anakmu yang lembut. Kamu adalah keluarga-keluarga yang dipenuhi banyak doa, dan sesungguhnya akan dikenal sebagai keluarga-keluarga yang dipenuhi banyak belas kasihan. Oh, putri-putri Sion yang terkasih, puaskanlah hatimu dengan piala yang disodorkan kepadamu hari ini, dan berkati nama Tuhan bahwa kamu dianggap layak menjadi buah sulung di antara putri-putri yang terkasih.
Apalagi yang dapat Tuhan lakukan bagimu, selain menganggap kamu layak menderita dengan cara ini, dan memberi kamu suami-suamimu yang diberkati, yang ditempatkan sebagai terang-terang yang mulia di hadapan semua orang. Hai putri-putri Sion yang terpilih dan terkasih, biarlah terlihat bahwa kamu mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada suami-suamimu yang terkasih. Kuasailah bagian afeksi itu, dan hiburkanlah jiwamu dalam kasih dan hidup Tuhan Yesus, suami kekalmu dan penghibur bagi suami-suamimu yang sejati. Ia akan membuat kita semua bersuka cita dalam apapun yang ia panggil kita, ketika kita dengan tekun mengawasi dan menghakimi diri kita sendiri, dan beristirahat di dalam terang dan dalam kehendak Allah. Di dalam itulah Tuhan meneguhkan kamu. Hai putri-putri Sion yang terkasih dan tercinta, yang untukmu jiwa saudaramu setiap hari bernafas kepada Tuhan, untuk menguatkan kamu dan suami-suamimu yang terkasih, serta semua yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dia, selamat sejahtera. William Dewsbury.
Penjara Umum Warwick, tanggal 10 bulan ke-8, 1664. Surat luar biasa berikut ini termasuk pada masa ini dan disertakan demi informasi dan kepuasan mereka yang mempunyai iman untuk menerimanya sebagai bukti, selain bukti-bukti yang telah mendahului, bahwa kawanan domba Kristus tidak dibiarkan sendirian dan tanpa penghiburan pada hari kesukaran, penderitaan dan kesesakan kepada semua anggota yang setia dan menderita di segala sel gelap, penjara, dan rumah tahanan, karena firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus, bersama seluruh orang setia lainnya, dimanapun tersebar di muka bumi. Saudara-saudari terkasih, dengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun sekarang kamu minum piala kesengsaraan dan makan roti penderitaan, dan kamu diinjak-injak seakan-akan kamu tidak layak hidup di bumi. Namun, meskipun seluruh keganasan manusia, kamu telah berketetapan dalam kekuatan rohku, untuk selama-lamanya rela kehilangan kenikmatan manis dari istri, suami, anak-anak yang lembut, orang tua, serta harta benda lahiriah, kebebasan, dan hidup menyangkal kesaksian tentang namaku di hadapan anak-anak manusia.
Oh, kamu anak-anak yang terkasih dan lembut, yang pada hari ini tidak mengasihi nyawamu sampai mati, supaya kamu menyelesaikan kesaksian yang baik bagi kemuliaan namaku. Demikian firman Tuhan Allah, angkatlah kepalamu dalam terang perjanjianku, dan percayalah kepada namaku, sebab aku dekat dengan kamu. Demikian firman Allah keselamatan yang perkasa. Jangan biarkan beban atau berat apapun menekan kamu, sebab aku akan menjadi lebih daripada seorang suami bagi istri, dan lebih daripada seorang istri bagi suami, atau orang tua bagi anak, atau anak bagi orang tua. Ya, aku akan menjadi suami bagi janda, dan bapa bagi anak-anak yang dirampas dari orang tua mereka yang lembut demi namaku. Aku akan meluaskan batas-batasmu dalam hidup kebenaranku. Kamu yang menderita dalam ketidakbersalahan yang sejati, akan kusegarkan dengan kedalaman belas kasihanku. Ya, aku akan menjaga kamu dengan malaikat hadiratku, dan semua yang merancang kejahatan terhadap kamu akan dibuat bingung di hadapan kemuliaan kuasaku.
yang dengan kuasa itu aku akan menjaga dan memelihara kamu dalam firman kesabaranku, dalam keselamatan, dalam hadiratku. Demikian firman Tuhan Allah.
Karena itu, hai anak-anak yang terkasih, yang meminum bagian terdalam dari penderitaan, jangan anggap itu berat. Sebab itulah maksudku bagi kamu semua yang tidak memandang kepada diri, melainkan hanya mencari kemuliaanku dalam segala yang kamu lakukan, untuk membuat kamu makin dan makin terhormat dalam kemuliaan hidupku, dan melipat gandakan berkatku atas kamu dan milikmu. Sebab aku telah memandang integritasmu, dan belas kasihanku sangat tergerak kepada kamu. Karena itu aku bangkit demi kamu pada hari ini untuk menyatakan kepada kamu, umatku yang menderita, bahwa sehelai pun rambut di kepalamu tidak akan binasa, dan kamu pun tidak akan ditahan di penjara-penjara dan lubang-lubang yang sunyi lebih lama daripada yang telah kutentukan bagi kebaikan kekalmu dan kemuliaan namaku untuk selama-lamanya. Karena itu, di dalam hidupku berdirilah setia, melawan setiap pikiran jahat, atau apapun yang akan membuat kamu bersungut-sungut, atau menginginkan sesuatu selain apa yang kamu ketahui akan memajukan kemuliaan namaku dan meninggikan kebenaranku di atas segala sesuatu yang bangkit menentangnya. Dengan kamu sungguh-sungguh tunduk kepada ukuran terang dan hidupku, yang tidak membiarkan seorang pun mencari keutamaan atau penghargaan di antara manusia.
Jangan pula biarkan upaya diri sendiri ataupun pelayanan diri sendiri berkuasa atas siapapun, tetapi dalam kerendahan hati yang sejati, kasih dan kelemah lembutan, awasilah satu sama lain, dan biarlah yang kuat menggandeng yang lemah, supaya kamu semua dengan lembut, dalam kasih, kelemah lembutan, dan takut yang kudus, saling melayani dan gentar akan namaku, agar kasihmu nyata kepadaku, demikian firman Tuhan Allahmu, dan nyata satu kepada yang lain, dalam kesederhanaan murni rohmu. Maka aku akan diam di tengah-tengah kamu, dan bersama kamu, dan hadiratku yang dahsyat dan mulia akan kamu rasakan dengan kuat di dalam kamu dan di antara kamu, bergerak dalam pekerjaan rohku, demi kemasyhuran namaku, dan bagi penghiburan satu sama lain. Aku akan memahkotai kamu dengan berkat-berkat surgawi dalam kemuliaan hidupku yang berkuasa, dan kamu akan memuji namaku untuk selama-lamanya, karena aku menjadikan kamu permata-permataku, dan menganggap kamu layak menderita bagi kesaksian tentang namaku.
Aku akan berjalan di depan kamu, melalui segala air dan banjir penderitaan, dan aku akan menampakkan diri bersama kamu di hadapan segala majelis anak-anak manusia. Dan kuasaku yang menyelamatkan akan mengelilingi kamu dalam penderitaanmu yang panas dan tajam. Hai kamu semua yang menaruh kepercayaanmu hanya kepadaku, Tuhan Allahmu. Karena itu percayalah kepada namaku, hai anak-anakku yang terkasih, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Jika ada di antara kamu yang dengan sukacita menderita karena hartamu dirampas, aku akan menyediakan apa yang perlu bagi kamu dan milikmu. Jika ada di antara kamu yang memeteraikan kesaksianmu dalam firman kesabaranku dengan darahmu, aku akan memelihara istri-istrimu yang lembut dan anak-anakmu, atau orang tuamu, yang untuk kebaikannya jiwamu telah dicurahkan dalam doa-doa kepadaku. Karena itu, tanggunglah firmanku yang digemakan kepada kamu dari takhta kasih karuniaku dan kemuliaan kekal. Janganlah terlalu bersuka cita karena roh-roh ditaklukkan, melainkan lemparkanlah mahkota-mahkota kamu di hadapanku, supaya tidak ada roh yang mencari diri sendiri dan melayani diri sendiri di dalam keluarga umatku.
Tetapi biarlah semua merasakan kelahiran yang tak fana yang dibangkitkan dalam kebangkitan hidupku di dalam kamu semua, yang sungguh-sungguh membuat diri tidak mempunyai nama, sehingga segala keangkuhan direndahkan dan segala kesombongan ditundukkan dalam setiap orang. Dengan demikian aku, Tuhan Allah, dapat dikasihi, ditaati dan ditinggikan di dalam kamu semua. Aku sedang mengambil bagiku kuasaku yang besar untuk meninggikan yang lemah lembut di atas bumi dan memerintah atas segala kesombongan anak-anak manusia yang meninggikan diri di atas kesaksian dalam hati nurani mereka. Sehingga anak-anak lelakiku dapat dibawa dari jauh, dan anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi, di hadapan seluruh orang, yang akan kubuat mengakui, dalam ketundukan kepada kuasaku, bahwa kamu adalah umat yang terkasih dari Allah yang Maha Tinggi, dan dari benih yang benar yang telah Tuhan berkati. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan kamu akan berhasil, melainkan akan menjadi sia-sia, yang akan dipercepat dan pasti dilaksanakan sesuai dengan apa yang dinyatakan di sini, bagi penghiburan dan sukacita kekalmu.
Dan kamu pasti akan mengetahui bahwa mulut Tuhan telah mengatakannya. Firman Tuhan yang telah diungkapkan di atas datang kepadaku di rumah penjara di Warwick, pada hari ke-11 bulan ke-1, 1964, yang memaksaku mengirimnya untuk dibacakan di antara kamu. Hai umat Allah yang Maha Kuasa yang terkasih, setia, dan menderita, di dalamnya aku tetap menjadi saudaramu dan rekanmu dalam kesusahan dan dalam kerajaan kesabaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. William Dewsbury, komentar editor situs, nubuat di atas panjang dan seharusnya menjadi bukti yang cukup tentang ukuran Kristus yang dimiliki oleh William Dewsbury. Padukan nubuatnya dengan buah-buah kasihnya, yang tampak di sepanjang tulisan-tulisannya dalam biografi ini. Tambahkan pula penganiayaan yang ia derita, termasuk 20 tahun pemenjaraan, maka Anda memiliki bukti yang tak terbantahkan bahwa Dewsbury sungguh-sungguh memiliki roh Allah yang sama seperti yang dimiliki para rasul. Bab XIV, dasar-dasar yang membuat sahabat bersedia menanggung penderitaan seperti itu, pernyataan prinsip-prinsip mereka, kesaksian tambahan dari Pennington.
Dalam bab terakhir kita telah melihat bagaimana kedengkian musuh besar umat manusia dipraktikkan terhadap mereka yang pada masa itu
melalui upaya kuat yang sedang mereka lakukan, mengancam mengguncang kerajaannya sampai ke fondasinya. Sahabat telah mengambil posisi di garis depan pertempuran yang pada saat itu sedang dijalani bangsa ini demi keamanan hak dan kebebasannya. Namun mereka tidak berperang seperti orang lain, mereka tidak bergumul melawan daging dan darah, dan senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata duniawi. Dengan senjata rohani, mereka berjuang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan para penghulu kegelapan dunia ini, dan melawan kejahatan rohani di tempat-tempat tinggi. Tidak ada instrumen yang bisa dibuat lebih mudah untuk menguji keteguhan kelompok yang setia ini secara lebih penuh daripada yang dipakai, yaitu undang-undang melawan Conventicle, yang, di samping hukuman denda dan pemenjaraan yang tidak mempan, kini menambahkan penyitaan dan pengasingan, dengan tekad, jika mungkin, membengkokkan kehendak mereka yang teguh di bawah despotisme kuasa, yang sedang berkuasa dan membuat mereka sujud kepada patung zaman itu.
Berikut ini adalah ringkasan Undang-Undang Conventicle. Undang-undang itu diberi judul, Undang-Undang untuk Mencegah dan Menindas Conventicle yang Bersifat Menghasut. Dalam pembukaannya, Dua Fliftben Elise, Shea'ai, dinyatakan tetap berlaku, dan juga untuk menyediakan pemulihan yang lebih lanjut dan lebih cepat terhadap praktik yang kian berkembang dan berbahaya dari sekta-sekta penghasut, serta orang-orang lain yang tidak setia, yang dengan dalih hati nurani yang lembut. Pada pertemuan-pertemuan mereka terus melakukan pemberontakan, sebagaimana telah ditunjukkan pengalaman baru-baru ini. Sampai di sini pembukaan dan alasan yang diberikan untuk undang-undang itu. Selanjutnya ditetapkan bahwa jika ada orang berusia 16 tahun ke atas, sebagai warga negara, dan seterusnya, hadir pada suatu perkumpulan, conventicle, atau pertemuan apapun, dengan kedok atau dalih pelaksanaan ibadah agama dalam cara lain daripada yang diizinkan oleh liturgi gereja Inggris, maka setiap orang demikian, setelah dinyatakan bersalah di hadapan dua hakim perdamaian, harus dimasukkan ke House of Correction, untuk tinggal di sana tanpa jaminan atau penangguhan, untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan, kecuali orang itu membayar kepada para hakim tersebut sejumlah uang tidak lebih dari 5 pound, sebesar denda yang dapat mereka jatuhkan kepada pelanggar.
Dan untuk pelanggaran kedua, orang yang dinyatakan bersalah dikenai hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan, tanpa jaminan atau penangguhan, kecuali orang itu membayar sejumlah uang, tidak lebih dari 10 pound, sebesar denda yang akan dijatuhkan para hakim kepadanya. Hukuman untuk pelanggaran ketiga adalah penjara tanpa jaminan atau mind prison, sampai sidang quarter sessions umum berikutnya, assize, jail delivery, dan seterusnya, untuk kemudian didakwa, diadili, dan seterusnya. Dan ketika dinyatakan bersalah, dicatat putusan bahwa pelanggar itu harus diangkut ke seberang laut, ke salah satu koloni luar negeri milik Baginda, Virginia dan New England saja dikecualikan, untuk tinggal di sana selama 7 tahun. Dan pengadilan-pengadilan tersebut juga diberi wewenang untuk mengeluarkan surat perintah kepada para konstabel, dan seterusnya, di tempat harta tanah maupun barang bergerak milik pelanggar yang akan diangkut itu berada, memerintahkan mereka untuk menyita hasil tanah ke dalam tangan mereka, serta menyita dan menjual barang-barang milik orang yang akan diangkut, untuk mengganti biaya sheriff dalam membawa dan menaikkan ke kapal orang yang akan diangkut itu.
Dan juga ditetapkan, bahwa jika pelanggar yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran ketiga membayar 100 pound di pengadilan, ia akan dibebaskan dari pemenjaraan, pengangkutan, dan putusan untuk perkara itu. Dan lebih lanjut ditetapkan, bahwa pemenjaraan, putusan, dakwaan, dan proses yang sama akan dikenakan terhadap setiap pelanggar. Demikian setiap kali ia kembali melanggar setelah pelanggaran ketiga tersebut. Namun ia dapat dibebaskan dan dibebaskan dengan membayar jumlah yang sama seperti yang dibayar untuk pelanggaran yang dilakukan tepat sebelumnya, bersama dengan tambahan dan peningkatan sebesar 100 pound lagi atas setiap pelanggaran baru yang dilakukan. Sahabat melihat bahwa taruhannya besar, dan bahwa amanat yang dipercayakan kepada mereka tidak kalah besar. Perkara itu adalah milik orang lain, bukan milik mereka sendiri. Dan keberhasilan mereka, melalui kesetiaan dia yang berdiri di sisi mereka dan melindungi mereka, melampaui apapun yang dapat dicapai oleh tenaga manusia semata.
Namun para pembaca saya yang memandang pandangan sahabat hanya sebagai sektarian mungkin masih terdorong untuk bertanya, apakah tujuan yang hendak dicapai oleh orang-orang Quaker, yang mungkin dapat memberi mereka suatu padanan, baik sekarang maupun kelak, sebagai balasan atas penderitaan mengerikan yang mereka tanggung dengan sabar dan tekun itu? Jawaban saya, mereka menderita demi kesaksian hati nurani yang baik, dan banyak dari mereka adalah martir Kristen dalam arti kata yang luas. Dan perkara mereka menyatu dengan prinsip-prinsip luas dan roh Katolik kekristenan itu sendiri, sama sekali bukan sektarian. Namun untuk memuaskan pertanyaan semacam ini, perlu berbicara lebih terperinci dan mendefinisikan dengan agak tepat, meski singkat poin-poin dalam pendapat serta praktik keagamaan pada masa itu, yang di dalamnya hati nurani mereka begitu terlibat secara mendalam. Tidak, penulis ini menyingkapkan pemahamannya tentang keselamatan dan ketidakmemilikinya keselamatan. Penderitaan diperlukan agar dilepaskan dari dosa. Itulah keselamatan, sebagaimana Petrus menyatakannya dengan begitu fasih.
Karena itu, karena Kristus telah menderita untuk kita dalam daging, persenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab dia yang telah menderita dalam daging telah selesai dengan dosa, sehingga kamu tidak hidup lagi sisa waktumu dalam daging menurut hawa nafsu manusia, melainkan menurut kehendak Allah. 1 Pet 4:1-2.
dan Paulus lebih lanjut memberitahu kita mengapa penderitaan harus dijalani. Jika kita menderita, kita juga akan memerintah bersamanya. Jika kita menyangkal dia, ia juga akan menyangkal kita. 2 Tim 2:1. Sebab kita tahu bahwa manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Rom 6:6. Tanpa penderitaan, tidak ada keselamatan, tidak ada anak Allah. Dan penderitaan semacam itu bukanlah hari yang berat di kantor, atau kecelakaan mobil, atau perceraian. Penderitaan semacam itu terjadi karena tekadmu untuk hidup saleh di dalam Kristus Yesus, yang ditimpakan oleh sesamamu, atau secara supranatural oleh kuasa-kuasa rohani, dengan izin Tuhan untuk menguji dan mencambukmu.
Dan kamu telah melupakan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah memandang ringan didikan peksi dan disiplin Tuhan, dan janganlah menjadi lemah ketika kamu didisiplin ocean di kocer meduda anak kau dengan zamban kodri kecon baling. Karena Tuhan mendisiplin orang yang ia kasihi, dan ia mencambuk setiap anak yang ia terima. Tahanlah pencobaanmu dengan penderitaan sebagai suatu disiplin tak yang menyupa anak penukuman. Melainkan pelatihan dari Allah untuk memperbaiki kebajikanmu, Allah memperlakukan kamu sebagai anak-anak. Sebab anak manakah yang tidak didisiplin oleh ayahnya? Tetapi jika kamu tanpa disiplin, yang harus dialami oleh semua anak-anak Allah yang sejati, maka kamu tidak sah, dan bukan anak kuenya parmon cali besang tua. Hebrews 12:8. Mereka menetapkan sebagai prinsip yang sangat utama, bahwa tidak ada kuasa duniawi yang boleh diizinkan mencampuri urusan hati nurani. Setelah prinsip dasar ini tertanam dalam pikiran mereka, mereka tidak ragu menunjukkan, melalui garis tindakan yang terbuka, tegas dan tak gentar, bahwa mereka tulus dalam menyatakan sebagai kebenaran apapun yang dengan hikmat dan jelas tertera dalam pikiran mereka sebagai demikian. Betapapun hal itu ditentang oleh gagasan yang berlaku, atau bertentangan dengan hukum manusia dan kebiasaan yang telah lama mapan, dengan syarat selalu bahwa hal itu tidak bertentangan dengan doktrin atau prinsip manapun yang dinyatakan kepada kita dalam kitab suci. Kepada tulisan-tulisan itulah mereka senantiasa mengajukan banding untuk meneguhkan dasar tindakan mereka.
Hukum-hukum yang tidak adil, bersama praktik-praktik anti-Kristen, bahkan hal-hal dalam kehidupan pribadi maupun umum yang sia-sia atau berdosa, adalah hal-hal yang terus mereka perangi. Menolak tunduk pada yang pertama, dan dengan giat menegur yang terakhir, pada setiap kesempatan, tanpa memandang orang. Sebagaimana mereka dipimpin oleh roh kebenaran, dengan sabar menanggung penderitaan apapun yang mungkin menimpa mereka. Karena dengan demikian mereka melatih diri untuk memiliki hati nurani yang tidak bersalah terhadap Allah maupun terhadap manusia. Selama sebagian besar dari 40 tahun mereka bertekun, di tengah penganiayaan yang berat, dalam perlawanan mereka terhadap perebutan manusia atas hak istimewa terhadap hati nurani, yang sesungguhnya tidak berhak ia klaim, sampai mereka melihat keinginan mereka sebagian terjawab melalui perubahan hukum yang cukup besar, serta perbaikan yang nyata dalam perasaan umum. Mengenai pandangan keagamaan mereka, secara singkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Mereka menegaskan sebagai doktrin yang jelas dapat ditarik dari kitab suci sendiri, bahwa jika kebenaran-kebenaran Injil tidak dibukakan dan dimeteraikan kepada pikiran manusia melalui pewahyuan roh ilahi, maka ia harus tetap tanpa pengertian yang benar tentang maknanya, dan dengan demikian gagal memperoleh pengetahuan menyelamatkan tentang kebenaran yang hendak disampaikan oleh tulisan-tulisan itu.
Sementara mereka menegaskan hal ini sehubungan dengan kitab suci, mereka juga dengan teguh menyatakan sebagai keyakinan mereka atas dasar yang tidak kurang kokoh, bahwa kasih Allah kepada manusia sedemikian dan begitu universal, sehingga ia telah menyediakan keselamatan bagi semua ciptaannya, apabila mereka pada pihaknya tidak dengan sengaja menolak tawaran kasihnya dalam Kristus Yesus. Bahwa Kristus, sebagai terang sejati yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dan olehnya segala sesuatu yang patut ditegur dinyatakan, percaya kepada terang pada hakikatnya adalah percaya kepada Kristus, dan mengikuti terang yang mengajarkan penguasaan diri, kebenaran dan kesalehan adalah mengikuti Kristus. Meskipun seseorang mungkin tidak pernah mendengar tentang dia dengan telinga lahiriah, bahwa sebagaimana terang itu menegur hati setiap orang karena dosa, demikian pula ia akan mengerjakan keselamatan bagi semua orang jika tidak dilawan, dan ia tidak kurang universal daripada benih dosa, sebab ia adalah hasil pembelian oleh darahnya, yang telah merasakan maut bagi setiap orang. Maka semua di antara orang kafir yang diselamatkan, diterima demi Kristus, dalam ketaatan mereka kepada ukuran terang dan kasih karunia itu, betapapun kecil, yang masing-masing telah mereka terima.
Komentar editor situs. Semua penulis Quaker secara konsisten menyatakan bahwa setiap orang di bumi memiliki hari kunjungannya dari Allah, yang menyerunya untuk menempuh jalan yang benar dan takut akan Allah. Mereka percaya bahwa Injil yang mendasar telah diberitakan kepada setiap orang, melalui roh Allah dan terang di dalam setiap orang. Dan jika seseorang berada di negeri yang belum pernah mendengar tentang Yesus, dengan menaati sepenuhnya terang di dalam dirinya, ia dapat mencapai keselamatan. Pahami. Mereka tidak mengatakan bahwa seseorang yang menolak Yesus dapat mencapai keselamatan. Tuhan telah mengatakan kepada editor ini bahwa jika seseorang dari iman lain adalah pencari yang sungguh-sungguh, yang menantikan Allah untuk datang ke dalam terang,
maka terang itu pada akhirnya akan menyatakan diri sebagai Yesus Kristus kepada orang itu, memberi mereka kesempatan untuk menerima atau menolak kebenaran dari pewahyuan itu. Selaras dengan pernyataan di atas mengenai terang sejati, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, mereka percaya bahwa terang itu satu dengan Dia yang, dalam Wahyu Rasul Yohanes disebut saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Dan karena itu, bahwa semua yang ingin mengalami diciptakan kembali dalam Kristus Yesus harus didapati berjalan dalam terang, sebagaimana Ia ada dalam terang, dan hanya di dalam terang itulah dapat dinikmati persekutuan kudus itu, yang bersama para kudus di dalam terang, serta penyucian dari segala dosa yang oleh darah perjanjian kekal.
Dengan demikian, tanpa menetapkan urutan bagaimana pekerjaan besar itu dilaksanakan, kelahiran baru, termasuk pembenaran dan pengudusan, sungguh dialami. Atas prinsip-prinsip umum ini berdirilah beberapa pandangan khusus yang membuat sahabat begitu menyinggung perasaan pada masa-masa awal mereka. Prinsip-prinsip ini mengatur pendapat dan kesimpulan mereka mengenai pelayanan Injil, yang menolak upah untuk berkhotbah, serta penunjukan atau kualifikasi manusia sebagai syarat yang perlu bagi pekerjaan penting ini. Mereka sangat teguh dalam keyakinan bahwa pelayanan Injil yang sejati adalah sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang di dunia dianggap sebagai pelayanan itu. Dari Dia yang mengajar mereka, sesuai dengan kesaksian Kitab Suci, mereka belajar bahwa pelayanan Injil, dalam arti yang tepat, hanya dapat dijalankan berdasarkan karunia yang diterima dari Kristus dan di bawah pengaruh langsung Roh-Nya. Dan karena itu, tidak ada orang yang belum dilahirkan kembali yang dapat sungguh-sungguh menjadi salah satu pelayannya.
Meskipun banyak orang menyusupkan diri ke dalam jabatan kudus itu, dengan dukungan pendapat yang berlaku dan sistem yang telah mapan, sahabat memelihara suatu kesaksian yang tegas, berhati nurani, dan hidup melawan segala pelaksanaan fungsi pelayanan kecuali jika diotorisasi sebagaimana di atas. Mereka juga, dengan istilah yang paling keras, mengecam setiap sistem pemeliharaan, entah persepuluhan atau yang lain, yang dengan membentuk pelayanan bergaji cenderung memutarbalikkan Injil Kristus, membatalkan perintah-Nya yang jelas, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma, dan membenarkan praktik memperdagangkan hal-hal kudus. Karena itu mereka diajar untuk menganggap para pelayan yang menerima uang sebagai gaji atau sumbangan yang diminta sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak sesuai Kitab Suci dan anti-Kristen, dan karenanya mengandung dalam dirinya prinsip-prinsip kehancurannya sendiri. Sebab, bila menimbulkan ketidakberkenan ilahi, walaupun sistem itu mungkin telah lama diizinkan, maksud-maksud yang maha kuasa pada akhirnya akan digenapi, karena kehendak-Nya berlaku di seluruh bumi dalam pemusnahan total sistem itu, masih akan datang.
Dalam pendapat-pendapat semacam ini bukan diambil ringan, melainkan melalui pergumulan yang tidak luar biasa. Sahabat mula-mula pergi seperti domba di tengah-tengah serigala, dan tidaklah berlebihan untuk mengatakan tentang sebagian besar dari mereka bahwa mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika George Fox pergi atas perintah Tuhan sebagai pelayan Injil yang kekal, dunia terpecium azaki bro. Dulia matangin tuda, bebekele pingam tiksa kewara. Bolehkah penulukan perut akama? Dan iman saja akama ni biat somsya. Dan nampi fomkel tu mentam in datenya, en gut sekala. Da bentangan pegaman malakur tinalan yang tuan dating seperunce. Bandat matsarami da tanda pun kalikan pingat para magistrat. Dan rakyat, semuanya seperti laut. Ketika aku datang untuk memberitakan hari Tuhan di tengah-tengah mereka, dan untuk mengkhotbahkan pertobatan kepada mereka, dan bukanlah hal yang mengherankan jika memang demikian keadaannya. Pandangan-pandangan yang sama sekali baru bagi generasi itu, yang ia dan sahabat mula-mula dipimpin untuk mengambilnya mengenai doktrin Kristen dan prinsip-prinsip praktik pribadi, sedemikian rupa sehingga membuat mereka tampak bukan saja sangat aneh, tetapi juga, dalam teguran mereka yang bersemangat dan terbuka terhadap apa yang dengan benar mereka anggap jahat, baik pada akar maupun buahnya, membuat mereka seperti kata Pennington tampak menentang lembaga-lembaga yang ada, dan menjadi musuh bagi segala macam orang. Tetapi semuanya itu demi Tuhan.
Karena mereka menerima suatu kesaksian untuk bersaksi menentang pelayanan upahan, mereka mendapati bahwa tempat mereka adalah menolak secara pasif pembayaran semua tuntutan yang bersifat gerejawi, sekaligus berusaha, dengan cara yang paling aktif dan bersemangat, melalui khotbah dan tulisan mereka, membuka mata rakyat terhadap penipuan yang memperdaya mereka dan perbudakan yang memperhamba mereka. Mereka dimampukan melakukan hal ini melalui pelaksanaan setia dari berbagai karunia mereka, dengan cara yang sangat kuat dan efektif. Dan hal itu menjadi salah satu sumber utama penderitaan yang harus ditanggung sahabat mula-mula. Cabang lain dari pelayanan yang dipercayakan kepada mereka adalah menarik orang menjauh dari ketergantungan pada bentuk-bentuk dan upacara-upacara yang begitu ditekankan dalam agama, dan mengarahkan perhatian mereka kepada hakikat-Nya, kepada firman yang tertanam yang saja mampu menyelamatkan jiwa. Dengan maksud ini mereka bersaksi kepada segala macam orang yang mengaku agama, bahwa benih dan firman Allah yang tidak dapat binasa, yang hidup dan tinggal untuk selama-lamanya, adalah yang oleh-Nya pekerjaan besar kelahiran baru dimulai, diteruskan dan disempurnakan dalam jiwa manusia. Dan itu hanya sejauh ada kerja sama dengan-Nya melalui ketaatan kepada penyataan-Nya.
Ini membuat mereka terekspos pada banyak serangan berniat jahat dan memperoleh banyak musuh. Terutama di antara mereka yang, entah karena kepentingan diri maupun karena keterikatan tahayul, melekat pada apa yang disebut tata cara agama. Yakni mereka yang menaruh seluruh harapan pada praktik ibadah lahiriah, sekalipun disertai iman kepada Kristus dan bersandar pada jasa-Nya. Namun pada hakikatnya mengesampingkan atau meremehkan pekerjaan batin itu,
dilahirkan kembali, lahir dari roh tanpanya. Juru selamat kita sendiri telah dengan tegas mengatakan, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Selaras dengan pandangan ini, mereka mendapati diri mereka dipanggil untuk menyingkirkan baik baptisan air maupun penggunaan roti dan anggur yang disebut sakramen. Karena pikiran mereka justru terdorong untuk mengejar dan dengan segala cara menjunjung baptisan rohani itu, serta kesatuan dan persekutuan dengan Kristus sebagai roti hidup yang sepenuhnya esensial dan lengkap di dalam dirinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya dan akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Rev 3:20.
Mereka melihat akhir dari segala perang dan perkelahian dan dipanggil untuk meninggalkannya beserta akar dari mana semuanya itu muncul. Sebagaimana semua orang harus lakukan perintah pribadi yang didengar dari Kristus di dalam siapa pekerjaan besar kelahiran baru sungguh disempurnakan. Dengan cara yang sama, mereka menanggalkan semua sumpah sesuai perintah Kristus dan Rasul-Nya dan selaras dengan bukti yang mereka rasakan di dalam diri mereka bahwa ikatan sumpah tidak lagi diperlukan ketika kebenaran Injil telah menjadi prinsip yang memerintah jiwa. Hal ini menjadi sumber penderitaan bagi sahabat pada masa-masa awal, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun sangat berbuah. Hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, pakaian, dan cara menyapa mereka menjadi alasan tanpa henti bagi penganiayaan dan penghinaan. Karena hal-hal itu melukai kesombongan manusia, maka hal itu membangkitkan penghinaan dan kedengkian dari natur yang rusak. Misalnya, menolak membuka topi, kecuali bila itu menjadi tanda penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa, adalah salah satu hal yang pada masa itu menguji roh yang terlalu banyak menggerakkan para pengaku agama dan orang lain.
Sebab sekalipun hal itu pada dirinya merupakan perkara kecil, hal itu sangat menyinggung natur manusia yang angkuh. Dan karena itu menimbulkan bagi sahabat celaan dan penganiayaan hampir sebanyak beberapa perkara yang jauh lebih penting, di mana mereka dipimpin untuk berbeda dari orang lain. Dengan demikian, setelah diringkas secara singkat, pembaca kini mengetahui pokok-pokok utama di mana sahabat menjadi begitu menjengkelkan bagi orang sezaman mereka. Dan melalui hal-hal itulah mereka menarik kepada diri mereka sejumlah besar penderitaan yang harus mereka tanggung selama waktu yang lama. Namun hal itu pada akhirnya membeli bagi masyarakat luas, juga bagi diri mereka sendiri, banyak dari kebebasan yang sejak itu mereka nikmati. Paragraf-paragraf singkat berikut dari Isaac Pennington memaparkan dan lebih jelas mendefinisikan prinsip penggerak yang mendorong sahabat mula-mula. Ini membantu menggambarkan kedalaman perasaan yang membuat mereka rela menjadi seperti tanda-tanda dan keajaiban pada zaman mereka. Pennington berkata,
pekerjaan kita di dunia adalah memancarkan kebajikan Dia yang telah memanggil kita, hidup seperti Allah, tidak mengakui apapun di dunia yang tidak diakui Allah, melupakan negeri kita, sanak saudara kita, rumah bapa kita, dan hidup seperti orang dari negeri lain, dari kaum kerabat lain, dari keluarga lain, tidak melakukan apapun dari diri kita sendiri, yang menyenangkan natur lama, tetapi semua perkataan kita, semua tingkah laku kita, ya, setiap pikiran di dalam kita harus menjadi baru. Apapun yang keluar dari kita harus keluar dari prinsip hidup yang baru di dalam kita, dan menjawab yang sama itu dalam diri orang lain. Tetapi kita sama sekali tidak boleh menyenangkan natur lama, baik di dalam diri kita maupun di dalam diri siapapun. Dan berjalan setia demikian bersama Allah, kita mempunyai upah sekarang, dan mahkota pada akhirnya, yang mengimbangi dan akan mengimbangi semua celaan dan kesukaran yang kita hadapi, atau dapat kita temui di dunia. Kita juga harus menjadi saksi bagi Allah, dan menyebarkan hidupnya di dunia. Menjadi alat di tangannya untuk membawa orang lain keluar dari maut dan penawanan kepada hidup dan kebebasan yang sejati.
Kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan di mana-mana, sebagaimana Tuhan memanggil kita keluar. Dan hal ini harus kita lakukan dalam hikmat-Nya, menurut kehendak-Nya, dalam kuasa-Nya, dan dalam kasih-Nya, kemanisan-Nya, dan kelemah lembutan-Nya. Kita tidak boleh menempuh jalan menurut hikmat kita sendiri. Harus ada penjagaan yang ketat ditetapkan dalam hidup agar itu tidak bangkit lagi. Dan kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang oleh hikmat manusia dianggap bijak. Kita juga tidak boleh pergi menurut kehendak kita sendiri untuk mencari siapapun. Tetapi Tuhan harus berjalan di depan. Kita pun tidak boleh memakai kekuatan kita sendiri, melainkan merasakan lengannya dalam kelemahan kita. Kita juga tidak boleh maju dalam kasih, kemanisan, atau kelemah lembutan yang menyenangkan pikiran duniawi. Tetapi kita harus benar terhadap Allah, memegang pedang dengan terampil dan setia, menghakimi dan merobohkan pelanggar dalam kuasa dan wewenang Allah. Dan ketika sesuatu yang lemah lembut, rendah, dan hina itu disentuh dan dibangkitkan, maka kasih yang sejati, kemanisan, kelembutan, kelemah lembutan harus mengalir di atasnya.
Tuhan Allah keras terhadap pelanggar, dan sepanjang kitab suci Ia memahat dan menghakiminya. Dan jika kita maju dalam roh yang sama, kita akan mendapati pimpinan yang sama ketika kita berjumpa dengan perkara yang sama. Sebab Tuhan Allah tidak akan pernah lembut di sana, dan apa yang berasal darinya, hidup di dalamnya,
dipimpin olehnya, tidak dapat lembut di sana, di tempat ia tidak lembut. Karya-karya Pennington, SVO Did Fall, Dot Fall, 921, 92, Babek VIE 1872, William Dewsbury dibebaskan dari penjara Warwick, perjalanan ke Bristol John Roberts, anekdot tentang dia, istrinya, dan Wendy surat kepada George Fox dari Inggris Utara, JF, di penjara Worcester, diadili di hadapan Hakim Hale. Pendapatnya tentang JF, kutipan dari sebuah surat, William Dewsbury dikunjungi John Whiting, komplotan papist, sahabat menderita di bawah tuduhan sebagai Yesuit. William Dewsbury ditahan 6 tahun di Warwick. William Dewsbury dibebaskan dari penahanannya yang panjang di penjara Warwick pada tahun 1672. Pada waktu itu, di seluruh Inggris dan Wales terdapat lebih dari 400 orang yang disebut Quaker berada dalam penjara, banyak di antaranya di bawah hukuman premunire dan pengasingan.
Tidak lama setelah deklarasi indulgence diterbitkan, sebagai akibat dari pertemuan yang George Whitehead dan sahabat lainnya adakan dengan Raja dalam Dewan ketika kondisi mereka yang tertindas berat disampaikan kepadanya, Raja terdorong mengeluarkan perintah untuk pembebasan mereka serta penghapusan semua penderitaan dan hukuman yang telah diputuskan terhadap mereka. Melalui instrumen ini, William Dewsbury dibebaskan. Selama selang beberapa tahun yang berlalu antara tanggal ini dan tanggal surat pada akhir bab terakhir, nyaris tidak dapat diharapkan bahwa banyak peristiwa akan terjadi yang dapat mengisi kekosongan dalam sejarah ini. Pemenjaraan yang berkepanjangan ini memberikan satu dari banyak contoh yang menunjukkan bahwa iman dan keteguhan sahabat, sekalipun diuji dengan keras, cukup untuk mencegah sang penderita jatuh pingsan di bawah pencobaannya. Namun perlu disebutkan bahwa dari apa yang dapat kita kumpulkan dari dua suratnya, pada suatu waktu penderitaan batinnya begitu besar selama ia ditahan di Warwick, karena bahaya yang mengancam banyak sahabat akibat perpecahan yang timbul dalam perhimpunan, sehingga rohnya terluka dalam dan kesehatan jasmaninya terganggu.
Nyawanya pada kesempatan ini tampak berada dalam bahaya yang mendesak. Sebab kekuatannya begitu menurun sehingga ia hampir tidak mampu berbicara, dan tampaknya selama beberapa minggu ajalnya mendekat. Tetapi katanya, Allah dalam belas kasihannya memulihkan kekuatan pada waktu yang ditetapkannya. Namun kita punya alasan untuk menyimpulkan, terlepas dari fakta-fakta ini, bahwa ia menanggung pemenjaraan ini, yang mungkin diperberat melampaui sebagian besar kesempatan lainnya, dengan penyerahan diri yang riang seperti sebelumnya. Dan sebagai buktinya kita dapati bahwa ia dimampukan menulis berbagai nasihat yang membangkitkan semangat untuk mendorong sahabat lain yang mengalami penderitaan serupa, yang terus diserang oleh kemarahan penganiayaan atau banjir pencobaan. Beberapa di antaranya harus dihilangkan, tetapi saya tidak akan ragu menambahkan yang berikut, yang ditulis ketika penahanannya hampir berakhir. Surat ini bertanggal 5 bulan ketiga, 1671, dan sama luar biasanya karena singkatnya maupun karena kelengkapannya.
Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari-hari yang penuh ujian ini, jangan takut akan apa yang dapat dilakukan manusia, yang nafasnya ada di dalam hidungnya. Tetapi pandanglah kepada kecukupan Allah yang Maha Kuasa, untuk meneguhkan pikiranmu pada Dia yang telah menganggap kamu layak menderita baginya. Dalam segala kerendahan hati, berjalanlah setia di hadapannya sampai akhir. Ia adalah upahmu, dan akan memberikan kepadamu mahkota hidup untuk selama-lamanya. Demikianlah kiranya terjadi atas kamu. Dalam nama Tuhan, itulah hembusan jiwaku bagi kamu yang dikasihi jiwaku. Peliharalah pertemuan-pertemuanmu dalam kewibawaan dan hidup dari roh yang lemah lembut dan sabar, yang mengikis habis dan mengalahkan segala sesuatu yang bukan dari sifatnya sendiri. Bacakan ini di antara sahabat dalam takut akan Tuhan. William Dewsbury selama masa kebebasan yang menyusul pembebasannya dari pemenjaraan ini. John Whiting, yang secara pribadi mengenalnya, memberitahu kita bahwa perjalanannya luas di beberapa bagian Inggris, khususnya di barat dan utara, yang tidak ada catatan rinci yang tersisa.
Dalam Swepistol, pada tanggal 7 bulan ketiga, 1673, ia menulis surat kepada George Whitehead dan Alexander Parker, serta saudara-saudara lain yang terlibat dalam pertemuan umum yang saat itu hendak berkumpul di London. Di dalamnya ia meminta maaf karena tidak dapat bersama mereka dengan alasan bahwa Tuhan telah menempatkannya pada jalan lain. Tetapi aku diperintahkan lain, karena banyak beban atas diriku sementara pintu masih terbuka. Dia nampakkan teriumiana untuk menanti fasen, dalam pizrap itu otani elnon kinuami kuasin yanam. Tetap bidang setirai. Dalam sebuah postscript ia memberitahu mereka bahwa sahabat pada umumnya berada dalam keadaan manis bersama Allah di kota ini dan di tempat-tempat yang telah kulewati, baik untuk penghiburanku maupun penghiburanmu di dalam Tuhan. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Peristiwa-peristiwa berikut, yang diceritakan oleh Daniel Roberts tentang ayahnya, John Roberts, dalam beberapa memoir yang sangat menarik yang ia tinggalkan kepada kita mengenai dirinya, mungkin seharusnya diperkenalkan pada masa yang agak lebih awal. Meskipun bagian yang lebih kecil dan belakangan hanya berkaitan dengan William Dewsbury, namun karena inti anekdot itu akan hilang bila dipisahkan dari kisahnya, dan karena kisah tersebut dengan baik menggambarkan beberapa hal yang khas pada sahabat mula-mula, pembaca tidak akan keberatan bila saya menyajikan keseluruhannya.
Pada tahun 1665, Tuhan berkenan mengutus dua sahabat perempuan dari utara ke Chichester. Dan ketika mereka mencari orang-orang yang takut akan Allah, mereka diarahkan kepada ayahku sebagai orang yang paling mungkin menerima mereka. Mereka datang ke rumahnya dan menginginkan sebuah pertemuan.
ia mengizinkannya dan mengundang beberapa kenalannya untuk duduk bersama mereka. Setelah beberapa waktu hening, para sahabat mengucapkan beberapa kata yang membawa pengaruh baik. Setelah pertemuan selesai, ayahku berusaha mengajak mereka berbincang. Tetapi mereka berkata sedikit saja, hanya merekomendasikannya kepada Richard Farnsworth, yang saat itu dipenjara karena kesaksian kebenaran di penjara Banbury, tempat mereka hendak pergi. Berdasarkan rekomendasi ini, ayahku segera pergi ke penjara untuk berbicara dengan Richard, dan di sana ia bertemu dengan dua perempuan yang pernah datang ke rumahnya. Penjaga pintu menolak memberi mereka masuk dan berkata bahwa ia mendapat perintah untuk tidak membiarkan masuk salah satu dari orang-orang kepala ringan itu. Dan karena itu jika mereka masuk, ia akan menahan mereka di sana.
Tetapi atas permintaan ayahku, mereka diizinkan masuk bersama dia dan dibawa melewati beberapa ruangan ke sebuah ruang bawah tanah, di mana Richard Farnsworth sedang berkhotbah melalui jeruji kepada orang-orang di jalan. Namun segera setelah mereka masuk, ia berhenti, dan setelah beberapa saat hening, ia berpaling kepada mereka dan berkata kira-kira demikian, bahwa Zacchaeus, karena ia seorang yang bertubuh pendek dan ingin melihat Kristus, berlari lebih dahulu dan memanjat pohon ara, dan juru selamat kita, mengetahui keinginannya yang baik, memanggilnya, Zacchaeus, turunlah, hari keselamatan telah datang ke rumahmu. Demikianlah Zacchaeus seperti beberapa orang pada zaman kita yang memanjat pohon pengetahuan, mengira akan menemukan Kristus di sana. Tetapi firman sekarang adalah, Zacchaeus, datanglah, turunlah, sebab apa yang dapat dikenal tentang Allah dinyatakan di dalam. Ini, beserta hal-hal lain dengan maksud yang sama, diucapkan dengan kewibawaan demikian. Sehingga ketika ayahku pulang, ia berkata kepada ibuku bahwa ia telah melihat Richard Farnsworth, yang telah mengungkapkan keadaannya seakan-akan ia telah mengenalnya sejak muda.
Sejak saat itu, ia dengan sabar memikul salib, dan kemudian, mungkin pada tahun 1673, ketika Allah berkenan menyampaikan kepadanya sebagian pengetahuan tentang kebenarannya yang diberkati, suatu keharusan diletakkan atas dirinya, pada suatu pagi hari pertama, untuk pergi ke rumah ibadah umum di Cirencester pada waktu ibadah, tanpa mengetahui apa yang mungkin dituntut darinya di sana. Ia pergi, dan berdiri dengan topinya tetap dipakai. Sang imam diam beberapa saat, tetapi ketika ditanya mengapa ia tidak melanjutkan, ia menjawab bahwa ia tidak dapat sementara orang itu berdiri dengan topinya masih dipakai. Karena itu beberapa orang memegang lengannya dan menuntunnya ke jalan, lalu berdiri di pintu untuk mencegahnya masuk. Tetapi setelah menunggu sebentar dalam keheningan, ia merasa sudah lepas tanggung jawabnya dan pergi. Ketika ia melewati pasar, tali sepatunya mengendur, dan sementara ia membungkuk untuk mengikatnya, seorang pria datang dari belakang dan memukul punggungnya dengan keras memakai batu, sambil berkata, "Itu, terimalah itu demi Yesus Kristus." Ia menjawab, "Ya, aku menerimanya," tanpa menoleh untuk melihat siapa orang itu, melainkan dengan tenang meneruskan jalannya.
Beberapa hari kemudian, seorang pria datang dan meminta maaf. Katanya, dialah orang malang yang memukul punggungnya itu, dan ia tidak dapat beristirahat sejak melakukannya. Tidak lama kemudian, tiga sahabat lewat di sana, yang merasakan dorongan yang sama, yaitu Robert Sylvester, Philip Gray, dan Thomas Onion. Mereka berdiri di gereja dengan topi tetap dipakai. Walaupun mereka tidak berkata apa-apa, sang imam diam, dan ketika ditanya apakah ia tidak sehat, ia menjawab bahwa ia tidak dapat melanjutkan sementara anjing-anjing bisu itu berdiri di sana. Maka orang-orang menyeret mereka keluar, dan kemudian sang imam melaporkan kepada seorang hakim bahwa mereka telah mengganggunya dalam ibadah, sehingga mereka disuruh hadir pada quarter sessions. Atas permintaan mereka, ayahku menemani mereka ke sidang itu. Ketika mereka dipanggil dan sang imam menuduh mereka, majelis hakim, dalam kemarahan, tanpa menanyakan satu pertanyaan pun kepada mereka, memerintahkan agar surat perintah penahanan dibuat.
Tindakan yang tidak adil dan melanggar hukum ini membakar semangat ayahku, sehingga ia melangkah maju dan berseru kepada para hakim. Katanya, apakah mereka yang duduk di bangku itu disumpah untuk menegakkan keadilan? Tidak adakah seorang di antara kamu yang akan melakukan apa yang benar? Maka John Stephens dari Lypiat, yang saat itu menjadi ketua, berteriak, siapa kamu? Kurang ajar, siapa namamu? Ayahku menyebutkan namanya. Ia berkata, aku senang kamu ada di sini. Aku sudah mendengar tentangmu. Kamu pantas mengenakan jaket batu. Ada banyak orang yang lebih jujur daripada kamu yang telah kuhukum gantung. Mungkin begitu, jawab ayahku. Tetapi menurutmu apa yang terjadi pada mereka yang menggantung orang-orang jujur? Sang hakim menjawab, aku akan mengirim kamu ke penjara. Dan jika ada pemberontakan atau kerusuhan di negeri ini, aku akan datang dan memotong lehermu pertama-tama dengan pedangku sendiri. Sebab aku takut tidur di tempat tidurku. Jangan-jangan para fanatik seperti kamu datang dan memotong leherku. Lalu ia meraih segumpal lilin dan dengan keras melemparkannya kepada ayahku. Ayahku menghindar dengan melangkah ke samping.
Setelah itu surat perintah penahanan mereka dibuat, dan mereka semua dikirim ke penjara. Pada malam yang sama, Paman Solis, yang adalah salah satu hakim di bangku itu, datang ke penjara, dan memanggil ayahku. Ia bertanya, apakah ia bersedia mendapatkan kebebasannya untuk pulang kepada istri dan keluarganya? Dengan syarat apa, Paman, kata ayahku. Hakim, dengan syarat bahwa sipir membuka pintu dan membiarkanmu keluar. John Roberts,
Apa? Tanpa membuat pengakuan jaminan apapun. Hakim, ya, John Roberts. Kalau begitu aku menerima kebebasanku, tetapi aku heran, Paman, bagaimana engkau dan beberapa yang lain bisa duduk di bangku itu, seolah-olah dengan ibu jari di mulut, ketika seharusnya kalian mengucapkan sepatah kata demi orang-orang yang tidak bersalah. Hakim, kamu harus belajar hidup di bawah hukum, sepupu, dan jika kamu mau menerima kebebasanmu sampai sidang berikutnya, kamu boleh mendapatkannya. Jika tidak, tetaplah di tempatmu. Maka mereka berpisah, dan keesokan harinya ayahku pulang, juga dengan izin sipir.
Pada malam hari, suatu dorongan datang atas dirinya dengan beban sedemikian berat sehingga ia gemetar sampai tempat tidur berguncang di bawahnya. Ibuku bertanya sebabnya. Ia menjawab, Tuhan menuntut hal-hal yang berat dariku. Seandainya itu menyenangkan dia, aku lebih rela menyerahkan nyawaku daripada menaatinya dalam apa yang ia tuntut dari tanganku. Ibuku menjawab, jika kamu sungguh yakin Tuhan menuntutnya darimu, aku tidak ingin kamu tidak taat kepadanya, sebab ia tidak akan menuntut apapun dari kita selain apa yang akan ia mampukan kita lalui. Karena itu kita punya alasan yang kuat untuk percaya kepadanya. Lalu ia berkata, aku harus pergi kepada John Stephens ini, yang merupakan musuh besarku, dan yang mengirimku ke penjara, di mana ia berkata akan mengamankanku. Dan karena Paman Solis dengan baik hati telah memberi izin kepadaku untuk pulang, aku tidak dapat mengharapkan belas kasihan lagi darinya jika sekarang aku pergi dan menyerahkan diriku ke mulut lawanku. Tetapi aku harus pergi, apapun yang kualami.
Ia bangun dan mempersiapkan perjalanannya, tetapi ia tidak berani makan atau minum apapun. Ketika ia menaiki kudanya, perintah Tuhan kepadanya adalah, ingatlah istri Lot, jangan menoleh ke belakang. Maka ia pun menunggang dengan sangat gembira 8 atau 9 mil, sampai ia dapat melihat rumah sang hakim. Dan kemudian ia membiarkan penalaran masuk, yang menalar habis seluruh keberaniannya, dengan menghadapkan pada pikirannya bahwa Paman Solis dan semua tetangganya akan berkata bahwa ia tidak peduli pada istri dan keluarganya, sehingga ia mendorong dirinya ke dalam tangan musuh terbesarnya. Hal itu membawa awan sedemikian rupa atas pikirannya, sehingga ia turun dari kuda dan duduk di tanah untuk membentangkan perkaranya di hadapan Tuhan. Setelah ia menunggu beberapa waktu dalam keheningan, Tuhan tampak dan menyingkirkan awan itu, dan firman-Nya kepadanya, pergilah, dan aku akan berjalan bersamamu, dan aku akan memberimu alat pengirik, dan engkau akan mengirik gunung-gunung.
Takari, ia sangat dikuasai oleh kasih Allah, dan aku sering mendengarnya berkata bahwa ia dipenuhi seperti bejana yang mencari saluran keluar. Dan ia berkata dalam hatinya, hadirat-Mu sudah cukup. Ia melanjutkan ke rumah itu dengan sangat puas. Karena pagi masih cukup dini, dan melihat pintu kandang terbuka, ia pergi kepada penjaga kuda, dan memintanya untuk menaruh kudanya. Ketika itu sedang dilakukan, putra sang hakim dan juru tulisnya datang, yang dengan kasar berkata, aku kira kamu telah berada di Castle Gloucester. John Roberts, memang begitu. Juru tulis, dan bagaimana kamu keluar? John Roberts, jika kamu berwenang untuk menanyakannya, aku dapat menjawab, tetapi urusanku dengan tuanmu, jika aku boleh berbicara dengannya. Juru tulis, kamu boleh, jika kamu berjanji akan bersikap sopan. John Roberts, jika kamu melihat aku tidak sopan, aku minta kamu menegurku. Mereka masuk, dan ayahku mengikuti mereka. Mereka menyuruhnya menunggu di aula, dan mereka akan memberitahu sang hakim bahwa ia ada di sana.
Ia segera dipanggil masuk, dan begitu ayahku melihat dia sang hakim, ia percaya bahwa Tuhan telah bekerja atas dirinya, sebab sebelumnya ia bertingkah dengan keganasan seperti singa, tetapi kini ia tampak seperti anak domba, menyambutnya dengan wajah ramah, menggenggam tangannya, dan berkata, sahabat, bagaimana kabarmu? Ayahku menjawab, cukup baik. Lalu ia melanjutkan demikian, aku datang dalam takut dan gentar surgawi untuk memperingatkanmu, supaya segera bertobat dari kejahatanmu, supaya Tuhan tidak memutus benang hidupmu dan mengirimmu ke jurang yang tak berdasar. Aku datang untuk memperingatkanmu dengan kasih yang besar, entah kamu mau mendengar atau tidak, dan untuk memberitakan Injil yang kekal kepadamu. Hakim itu menjawab, engkau adalah utusan yang diterima baik olehku. Itulah yang sudah lama ingin ku dengar. Injil yang kekal, jawab ayahku, adalah sama dengan yang Allah utus hambanya Yohanes untuk nyatakan. Ketika ia melihat seorang malaikat terbang di tengah langit, berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan berikan kemuliaan kepada namanya, dan sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, dan laut dan mata-mata air.
Kemudian sang hakim menyuruh ayahku duduk di sampingnya di sofa, dan berkata, aku percaya pesanmu berasal dari Allah dan aku menerimanya demikian. Aku menyesal telah berlaku salah terhadapmu. Aku tidak akan pernah lagi menyakitimu. Setelah banyak percakapan lagi, ia menawarkan kepada ayahku jamuan terbaik yang dapat disediakan rumahnya. Tetapi ayahku mohon diri dari makan atau minum bersama dia pada saat itu, sambil menyatakan penerimaannya yang ramah atas kasihnya. Dan demikianlah mereka berpisah dalam kasih yang besar. Pada hari yang sama, William Dewsbury telah menetapkan sebuah pertemuan di Tedbury, dan ibuku pergi ke sana. Tetapi ia begitu terbeban karena pergumulan ayahku, sehingga ia hanya sedikit menerima manfaat dari pertemuan itu. Setelah pertemuan selesai, William Dewsbury berjalan bolak-balik di sebuah lorong panjang sambil mengerang dalam roh.
Kemudian ia mendekati ibuku, dan walaupun ibuku orang asing baginya, ia meletakkan tangannya di atas kepala ibuku dan berkata, "Perempuan, dukacitamu besar, aku turut berdukacita bersamamu." Lalu setelah berjalan bolak-balik sedikit seperti sebelumnya, ia datang lagi kepadanya dan berkata, "Sekarang waktunya telah tiba, bahwa mereka yang menikah harus seolah-olah tidak menikah, dan mereka yang mempunyai suami seolah-olah tidak mempunyai, karena Tuhan menuntut supaya semuanya dipersembahkan." Dengan ini ibuku melihat bahwa Tuhan telah memberi dia pengertian tentang beban besarnya, sebab ia tidak pernah menyatakan pergumulannya kepada siapapun.
Hal itu memberi ibuku kelegaan sedemikian rupa sehingga ia pulang sambil bersukacita di dalam Tuhan. Ia baru saja sampai di rumah ketika ia mendapati ayahku telah kembali dari Lipeat. Tempat pesannya diterima dengan kasih yang jauh dari dugaan mereka. Kesadaran akan hal itu membuat mereka banyak menangis, mengingat kebaikan Allah yang begitu nyata membuka jalan dan menolong mereka pada hari itu. Surat berikut yang ditujukan kepada George Fox, meskipun tidak bertanggal, termasuk dalam masa ini. Dan karena itu memperoleh tempat tersebut dalam kumpulan karya penulis, karena tidak ada rincian lebih lanjut mengenai perjalanan yang disinggungnya. Surat ini dianggap layak ditempatkan di sini, bukan hanya karena informasi yang dikandungnya, tetapi juga karena bukti yang diberikannya tentang persekutuan yang manis dan keharmonisan yang terjalin antara kedua sahabat itu. Keduanya tokoh yang sangat memimpin dan terpandang pada zamannya. Surat ini juga menyampaikan kesaksian yang sangat menyenangkan tentang penghargaan yang diberikan kepada George Fox di antara saudara-saudaranya.
Saudara yang terkasih, dalam perjanjian hidup, di dalam Kristus kepala kita, jiwaku menyapamu dan turut merasakan pergumulanmu dalam belenggumu. Dengan nafas-nafas doa kepada Tuhan supaya ia memaniskan semua jalan kita, apapun yang ia panggil kita, dengan hadiratnya yang hidup, untuk penyempurnaan kemuliaannya untuk selama-lamanya. Amin. George Fox yang terkasih, aku telah melintasi banyak county di wilayah utara, dan hadirat Tuhan yang menghibur menyatakan diri dalam semua pertemuan umatnya. Bagi penghiburan kita semua di dalam dia, kepala dan hidup kita, terpujilah untuk selama-lamanya. Semua sangat damai, dan banyak orang dari segala golongan datang ke pertemuan sahabat. Dan tidak ada perlawanan, melainkan semua pertemuan berakhir dalam damai. Terlalu panjang bila menyebutkan nama-nama mereka yang menyampaikan kasih mereka kepadamu di seluruh county yang kulewati. Tetapi pada umumnya semua sahabat lama di Cumberland, Northumberland, Keuskupan, dan Yorkshire, Derbyshire, Nottinghamshire, Leicestershire, dan di kota ini, ingin agar kasih mereka yang terkasih dikenangkan kepadamu.
Rasa mendalam akan jerih lelah dan kerja kerasmu masih segar dalam roh mereka, sehingga banyak doa dicurahkan di hadapan Tuhan. Kiranya jika itu kehendak dan perkenannya, ia memberi kepadamu kekuatan badan dan kebebasan untuk mengunjungi mereka demi penghiburan besar mereka seperti pada hari-hari dan tahun-tahun yang lampau. Tetapi dalam kehendak Allah kita, jiwa kita beristirahat bersamamu, dalam perkenan Allah kita, di dalamnya aku tetap, saudaramu yang terkasih, William Dewsbury. Jika surat di atas ditempatkan dengan benar menurut tanggalnya, maka belenggu yang dirujuknya, di mana George Fox saat itu menderita, merujuk pada pemenjaraannya di penjara Worcester. Di penjara itu ia ditahan hampir 12 bulan, dan akhirnya, melalui habeas corpus, ia dibawa ke London untuk menanti persidangannya di Court of King's Bench. Dalam perkara ini lagi, Sir Matthew Hale menjadi hakimnya, yang kini telah belajar menilai watak orang seperti George Fox, sebab setelah keputusan pengadilan diberikan demi pihak terdakwa, beberapa lawannya mengetahui akibat dari penolakannya untuk bersumpah, berusaha membujuk para hakim agar kembali menawarinya sumpah kesetiaan dan supremasi, dengan dalih bahwa ia orang berbahaya jika dibiarkan bebas.
Hakim Hale, yang reputasinya sebagai hakim begitu menonjol, menjawab bahwa memang ia telah mendengar beberapa laporan semacam itu tentang Fox, tetapi ia juga telah mendengar jauh lebih banyak laporan baik. Karena itu ia, bersama para hakim lainnya, memerintahkan agar Fox dibebaskan melalui proklamasi. Surat yang darinya kutipan-kutipan berikut diambil bertanggal 14 bulan ke-11, 1675. Dan bagian yang dipilih, karena sifatnya yang sangat umum, dianggap terlalu berharga untuk dikeluarkan dari jilid ini. Sahabat-sahabat terkasih, yang telah Tuhan kunjungi pada hari kemuliaannya ini, dan ia cabut seperti kayu yang ditarik dari api untuk menantikan dia, dalam terangnya, supaya pekerjaan besar kelahiran barunya disempurnakan di dalam kamu, bagi penghiburan kekalmu dan kemuliaan nama Allah kita untuk selama-lamanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mengingat bahwa banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih, banyak yang diyakinkan tetapi tidak bertobat, dan banyak yang maju bersama kita tetapi bukan dari kita, sebagaimana pengalaman pahit telah menyaksikannya. Dari rasa mendalam akan pekerjaan musuh ini, aku terdorong mengirim surat ini di antara kamu, sebab aku tahu kerajaan Allah diumpamakan dengan 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh, yang semuanya mempunyai pelita, dan tertidur dalam pikiran yang aman sampai mereka dibangunkan untuk masuk bersama Tuhan mereka.
Lalu nyata gadis-gadis bodoh itu, yang meskipun mempunyai pelita seperti yang lain, tetapi karena kekurangan minyak, mereka tidak masuk dan memang tidak dapat masuk. Oh, sahabat-sahabat yang terkasih dan lembut, biarlah semua orang gentar akan Tuhan, yang menyebut-nyebut namanya dalam terang Kristus,
sebab perumpamaan ini ditujukan kepadamu, yang kepada kamu Tuhan telah mengutus untuk memberitakan kepadamu, dan di dalam kamu firman kerajaannya. Ini ada pada rohku dalam firman Tuhan kepadamu semua, yang telah diyakinkan tentang kebenaran Allah kita yang berharga, supaya kamu memiliki pengetahuan yang pasti bagaimana keadaanmu, dan bagaimana kamu menghindari tipu muslihat musuh yang halus, yang telah menghalangi begitu banyak orang untuk memiliki hidup kebenaran. Periksalah dan selidikilah hatimu dengan terang Kristus, supaya kamu benar-benar dapat membedakan bagaimana musuh menarik orang ke dalam kesombongan bodoh, dalam pengakuan kebenaran yang lahiriah dan formal, dengan memberi makan bagian pengetahuan, dan dengan demikian menghentikan kelaparan yang seharusnya menjangkau hidup.
Lalu dalam pikiran yang ditinggikan berkata, aku melihat, mengetahui, berpakaian, dan tidak kekurangan apapun, padahal orang demikian buta, telanjang, sengsara, dan membutuhkan segala sesuatu. Inilah keadaan gadis-gadis bodoh yang tinggal di pelataran luar dan menaruh seluruh kepercayaan mereka pada bentuk dan lahiriah, serta pada pengakuan kebenaran. Sehingga mereka telah kehilangan rasa akan kelaparan surgawi itu, yang harus memiliki hidup tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, atau meratap sepanjang hari-harinya dalam duka cita. Karena itu, hai semua sahabat yang terkasih, berjaga-jagalah dengan tekun terhadap terang yang menyelidiki hati, supaya kamu semua dapat mengenali misteri kefasikan ini, sehingga musuh tidak berkuasa atas kamu untuk menyesatkan kamu ke kanan maupun ke kiri, supaya kamu dapat menantikan Tuhan untuk kekuatan yang memelihara kamu dari apapun yang telah ia yakinkan sebagai jahat, dan dengan demikian menjawab kesaksian Allah dalam penataan tingkah lakumu, dan dalam ketulusan hatimu berdiri bersih di hadapan Tuhan, bahwa kamu siap melakukan dan menderita apapun yang ia panggil kamu kepadanya.
Setelah kamu melakukan semua ini, berjaga-jagalah dalam terang yang menyelidiki hati, supaya musuh tidak menarik pikiranmu untuk menaruh kepercayaan pada pekerjaan kebenaran yang telah kamu lakukan, seakan-akan itu dasar dan pengharapan panggilanmu di dalam Kristus. Lalu, karena kekurangan iman kepadanya, membuatmu beristirahat pada pelayananmu, dan dengan demikian tidak mencapai hidup yang tersembunyi yang dinikmati melalui iman dalam terang dan hidup Kristus, kebenaran kita. Aku memohon kepadamu, sahabat-sahabat yang terkasih, nantikanlah untuk mengetahui jalanmu dalam misteri besar ini. Pintu masuknya adalah melalui pintu yang sempit, dan semua gadis bodoh betapapun pelita mereka dalam pengakuan lahiriah tampak mulia, namun karena kesombongan atas pencapaian mereka, tidak pernah masuk ke dalam perhentian ini, sebab inilah batas terjauh yang pernah dicapai siapapun yang mengaku kebenaran, lalu pergi dari kita, tetapi bukan dari kita. Kamu, sahabat yang lembut, yang sungguh mencari kemuliaan Allah dan begitu mengasihi terangnya, sehingga kamu rela menyerahkan hidup dan segala sesuatu untuk melakukan kehendaknya. Ketika musuh hendak menarik kamu untuk beristirahat pada apa yang telah kamu lakukan, dan dengan demikian mengambil permata-permata Allah serta berzina dan menghias dirimu sendiri, gentarilah Tuhan dan di dalam terangnya kamu akan melihat lebih banyak terang.
Kamu melihat bahwa segala yang telah kamu lakukan hanyalah kewajibanmu dan ibadahmu yang wajar, yang harus kamu lakukan, atau jika tidak kamu akan binasa untuk selama-lamanya. Namun di dalam terang, jiwa-jiwa malangmu terus berjalan mengikuti jejak kawanan teman-teman yang berduka cita, yang menangis secara tersembunyi dan di batin mencari Tuhan Allah, untuk dipersunting kepadanya dalam hidup yang tersembunyi itu, yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, sampai kamu menikmati kesatuan pernikahan itu, dalam kerendahan hati yang dalam kamu menantikan di dalam terang agar Tuhan menciptakan di dalam kamu pengharapan yang hidup dalam Kristus Yesus, Adam yang kedua. William Dewsbury pada tahun 1676, John Whiting, yang tinggal di Nailsea, Somersetshire, dalam rangka kunjungan yang ia lakukan ke beberapa county di daerah Midland, pergi menemui William Dewsbury di Warwick, yang, meskipun saat itu bukan seorang tahanan, telah memindahkan tempat tinggalnya secara permanen dari Yorkshire ke kota itu.
Saya menyimpulkan bahwa sebelum waktu ini istrinya telah meninggal, karena tidak ada penyebutan tentangnya dalam kisah yang diberikan oleh John Whiting, yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu William Dewsbury tinggal di rumah sewa miliknya sendiri. Dengannya aku banyak berbicara di kebunnya tentang banyak hal, yang sangat menghibur dan memuaskanku. Sebab ia begitu bebas dan terbuka kepadaku, melampaui yang dapat kuharapkan, karena aku seorang muda dan secara lahiriah orang asing baginya. Ia mengatakan kepadaku beberapa hal yang tidak akan pernah kulupakan. Ia adalah orang yang luar biasa dalam banyak hal, dan menurutku ia adalah teladan yang begitu tepat tentang manusia yang sempurna seperti yang pernah kukenal. Ia memberiku sebuah surat untuk kubawa kepada sahabat, dan ketika ia mengantarku sampai ke pintu pada saat aku pamit terakhir, ia berkata kepadaku ketika berpisah dengannya, bahwa berkat Tuhan akan menyertaiku jika aku setia. Hal itu menjadi dorongan bagiku, dan oleh kebaikan Tuhan aku telah mendapati demikian adanya, melampaui kelayakanku. Terpujilah namanya yang kudus untuk selama-lamanya.
Kita telah melihat bahwa pemberontakan kaum Fifth Monarchy dijadikan dalih untuk melakukan, atau lebih tepatnya menambah kekejaman yang sudah dipraktikkan atas sahabat. Dan kini, pada tahun 1678 pada masa komplotan Papist, mereka dibuat menderita di bawah tuduhan sebagai Yesuit. Dalih yang lebih dari sekali dipakai sebagai pembenaran untuk penganiayaan. Dengan dalih ini,
William Dewsbury pada tahun ini dimasukkan ke penjara Warwick, dan meskipun Titus Gates yang terkenal jahat itu memberi sebuah surat keterangan dengan tulisan tangannya sendiri untuk membersihkannya dari tuduhan yang menjijikan itu, semuanya sia-sia. Ia ditahan di sana sedikitnya selama 6 tahun, dan akhirnya dibebaskan melalui proklamasi umum James II, yang bertanggal 18 April 1685. Komentar editor situs, proklamasi dari Raja James ini sangat dipengaruhi oleh upaya mulia sahabat baik Raja James, William Penn, pendiri Pennsylvania, dan pelayan Quaker yang mulia. Ia menyampaikan dan berhasil melobi sebuah petisi kepada Raja James yang menunjukkan bahwa 1.300 orang dari iman mereka saat itu berada di penjara, dan bahwa dalam 5 tahun terakhir ratusan dari mereka telah meninggal karena kerasnya penjara.
Dalam waktu 1 tahun, melalui proklamasi Raja James, mereka semua dibebaskan bersama semua pembangkang lainnya yang dipenjara karena agama mereka. Lebih dari 2.000 orang berbondong-bondong keluar dari rumah-rumah wabah yang pengap itu tempat mereka ditahan, dan para ayah serta saudara laki-laki, bahkan para istri dan para ibu, dipulihkan kepada keluarga-keluarga mereka. Itu adalah keadaan masyarakat yang aneh, yang sekarang hampir tidak dapat kita pahami. Pembebasan penjara semacam ini terhadap orang-orang yang telah dipenjarakan selama beberapa tahun, hanya karena agama mereka. Ada sukacita besar di seluruh Inggris, khususnya di antara orang-orang Quaker, yang pada pertemuan tahunan berikutnya di London kembali melihat wajah sahabat-sahabat berharga. Beberapa di antaranya menurut sejarawan mereka, Gough, telah berada di penjara 12 atau 15 tahun, atau lebih. Dilanjutkan Dagur, tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.